7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Doctrina Obama și punctele de interes de politică externă americane, așa cum le vede liderul de la Casa Albă la final de mandat. Reforma justiției în Moldova și adunarea generală a judecătorilor, ambasadorul României la Chișinău și ajutorul umanitar al Bucureștiului pentru Moldova, dicționar european astăzi despre grija pentru părinți și copii și semnele de întrebare de la moartea la Washington a fostului ministru al presei de la Moscova, Mihail Lesin. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! E posibil ca o nouă întâlnire a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistreană să aibă loc săptămâna viitoare, după ce vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, nu a putut participa la întrevederea anunțată pentru vineri 11 martie de negociatorul din partea Tiraspolului, Vitali Ignatiev, relatează IPN. Balan susține că i-a trimis o scrisoare lui Ignatiev în care l-a anunțat că nu va putea participa la întâlnire din cauza agendei sale de vineri, când era programată și ședința comună a Guvernului cu Parlamentul. Între timp, presa transnistriană îl citează pe Vitali Ignatiev cu declarația că, de fapt, Chișinăul nu ar dori restabilirea dialogului. Totodată, Ignatiev a accentuat că autoritățile de la Chișinău doar imită reluarea discuțiilor, care au stagnat mai mult de 5 luni. Parlamentul de la Chișinău a adoptat în prima lectură proiectul legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, care prevede că judecătoriile din capitala Republicii Moldova și din centrele raionale urmează să fie comasate. În total ar urma să rămână 15 judecătorii. Potrivit agenției IPN, ministrul Justiției Vladimir Cibotar a spus în plenul Parlamentului că proiectul propune reducerea numărului de instanțe, dar nu vizează curțile de apel. Proiectul prevede doar reorganizarea judecătoriilor și direcționarea lor în alte instanțe. Cebotar susține că acest lucru va permite calificarea judecătorilor specializați pe domenii înguste. Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană se reunește la Bruxelles în 14 martie pentru a discuta aplicarea acordului de asociere semnat de Uniunea Europeană și Moldova în 2014. Luna trecută, guvernul de la Chișinău a aprobat foaia de parcurs a reformelor prioritare. Foaia de parcurs nu înlocuiește strategiile și politicile sectoriale care sunt puse deja în practică, ci stabilește prioritățile pe termen scurt și mediu, pe o perioadă de 30 de zile în activitatea guvernului și Parlamentului. Una din reformele aplicate deja este adoptarea noii legi a procuraturii și adoptarea în prima lectură a pachetului de legi privind integritatea și a celui referitor la sistemul financiar bancar. Prima reuniune a Consiliului de Asociere a avut loc în martie 2015. Rusia spune că guvernul președintelui sirian Bashar al-Assad a dat de înțeles că va trimite reprezentanți la tratativele de pace privind conflictul din Siria, programate să aibă loc la Geneva săptămâna viitoare. Damascul trebuie încă să-și confirme public participarea. Se așteaptă ca guvernul sirian să-și anunțe oficial poziția cu privire la tratativele de la Geneva într-o conferință de presă pe 12 martie. Și Rusia va livra primele rachete defensive S-300 Iranului în august sau septembrie anul acesta, declarat Sergei Chemezov, șeful conglomeratului industrial rusesc Rostec. Afirmația lui Chemezov vine în contextul speculațiilor că acordul ruso-iranian de livrare a sistemului defensiv este în dificultate.
Au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a oferit publicației The Atlantic mai multe interviuri pe teme de politică externă în perioada președinției sale, iar unul foarte recent. Ele au fost publicate acum și liderul democrat de la Casa Albă vorbește despre unele din deciziile cele mai dificile și controversate pe care le-a luat în legătură cu politica externă a Statelor Unite pe perioada mandatului său, despre argumentele care l-au făcut să nu intervină militar în Siria în 2013, despre poziția Washingtonului în relație cu Ucraina și cu Rusia după anexarea Crimeei și despre situația din Orientul Mijlociu. Interviul ocupă 10 de pagini de revistă și Victor Eskenazi rezumă câteva fragmente legate de politica administrației democrate Obama în regiune, inclusiv despre Moldova.
Jeffrey Goldberg, corespondent național al revistei The Atlantic și laureat al premiului National Magazine pentru reportaj, precizează că scopul recentelor sale conversații cu președintele Statelor Unite, care au stat la baza prezentului articol, a fost, citez, de a vedea lumea prin ochii lui Obama și de a înțelege ce crede el despre rolul pe care America ar trebui să-l joace în lume. Iar mizele majore de-a lungul președinției lui Obama nu au lipsit, citez din nou, de la ceea ce pare încă cel mai urgent, Siria, la o posibilă agresiune nordcoreană sau un asalt al Rusiei împotriva unui membru NATO sau un plănuit atac al statului islamic pe solul Statelor Unite. Într-o conversație despre relațiile sale cu diversi lideri problematici pe care i-a întâlnit de-a lungul mandatului său, Barack Obama se oprește mai îndelung asupra raporturilor cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre care afirmă, citez, adevărul este că, practic, în toate întâlnirile noastre, Putin se comportă cu o politețe scrupuloasă, foarte sincer. Întâlnirile noastre sunt foarte la obiect. Nu mă lasă niciodată să aștept 2 ore așa cum face cu mulți alții. În opinia președintelui american, Putin ar considera relația lui cu Statele Unite mai importantă decât o crede obicei americanii. Este interesat constant, spune el, să fie văzut ca partenerul nostru și conlucrând cu noi, fiindcă nu este complet stupid. El înțelege că, în ansamblu, poziția Rusiei în lume s-a diminuat în mod semnificativ, iar faptul că invadează Crimeea sau că îl susține pe Assad nu înseamnă că îl transformă brusc într-un jucător. În privința intervenției ruse în conflictul din Ucraina, președintele american vede în ea, ca și în războiul împotriva Georgiei în 2008, ideea de a menține în sfera de influență a Rusiei o fostă Republică Sovietică. Potrivit lui Obama, citez, Putin a acționat în Ucraina ca răspuns la acțiunea unui stat clientelar pe cale de a scăpa de sub controlul său și a improvizat într-un fel pentru a o reține sub control. În Siria a făcut exact același lucruri la costuri enorme pentru bunăstarea țării lui. Iar noțiunea că Rusia ar fi în vreun fel acum într-o poziție mai puternică în Siria sau în Ucraina, decât era înainte de invadarea Ucrainei sau înainte de desfășurarea forțelor militare în Siria, este o neînțelegere de ordin fundamental a naturii puterii în politica externă sau în lume în general. Putere reală înseamnă că poți obține ceea ce vrei, fără să fie nevoie să-ți exerciți violența. Rusia a fost mult mai puternică atunci când Ucraina arăta ca o țară independentă, fiind în fapt o cleptocrație în care el, Putin, putea trage sforile. Teoria lui Obama, atrage atenția autorul analizei din revista The Atlantic, este aceea că, citez în continuare, Rusia va fi întotdeauna capabilă să mențină o dominație crescândă în regiune. Fapt este, spune Obama, că Ucraina, care nu este o țară membra NATO, va fi vulnerabilă față de dominația militară a Rusiei, indiferent de ce facem noi. Este o poziție realistă sau fatalistă? L-a întrebat Jeffrey Goldberg pe Obama, care răspunde, este realistă și este un exemplu pentru ceea ce trebuie să ne fie foarte clar atunci când vorbim de interesele noastre centrale și despre lucrurile pentru care dorim într-adevăr să intrăm în război. Obama revine la discuția despre Rusia în cursul conversațiilor cu Jeffrey Goldberg pentru a spune la un moment dat că o Rusie slabă constituie și ea o amenințare, chiar dacă nu una de primă mână. Spre deosebire de China, spune el, ei au probleme demografice, probleme economice, structurale, care vor cere nu numai viziune pentru a fi depășită, dar și o generație. Calea pe care se înscrie Putin nu este una care îi ajută să depășească aceste probleme hotărătoare. Iar într-o asemenea ambianță, tentația de a proiecta forța militară pentru a-ți demonstra măreția este puternică și lucrul pe care Putin este înclinat să-l facă. Așa că nu subestimezi primejdile ce vin din această direcție. Una din întrebările conversației cu Obama în acest context sună astfel. Ce s-ar întâmpla dacă Putin ar amenința să acționeze împotriva Moldovei, un alt stat post-sovietic vulnerabil? Nu ar fi de ajutor pentru Putin să creadă că Obama ar putea deveni furios și irațional într-o asemenea situație? Președintele american răspundea, nu există dovadă în politica externă americană a epocii moderne că acesta este modul în care răspund oamenii. Oamenii răspund bazați pe ceea ce consideră că sunt imperativele lor. Iar dacă ceva este cu adevărat important pentru cineva, fără să fie important și pentru noi, atunci și ei și noi o știm prea bine. Există căi de a descuraja, dar aceasta cere să fii foarte clar despre posibilitatea și utilitatea de a porni războiul. Acum, dacă există cineva în acest oraș care pretinde că ar trebui să luăm în considerare să declanșăm un război cu Rusia pe tema Crimeei sau a estului Ucrainei, acela ar trebui să o spună cu voce tare și să fie foarte specific. Ideea că vorbind cu duritate sau angajându-te în acțiuni militare, ce sunt tangențiale acelei arii particulare, va influența în vreun fel deciziile Rusiei sau ale Chinei, este contrară tuturor mărturilor din ultimii peste 50 de ani, spunea Barack Obama în conversațiile sale cu Jeffrey Goldberg, rezumate acum în revista The Atlantic.
A fost o relatare de Victor Eschenazi. Pe pagina noastră în internet găsiți și reacții critice de la 2 experți americani față declarațiile președintelui Barack Obama.
Aici Radio Europa Liberă.
Anul trecut, când societatea moldovenească a fost guduită de două dosare de rezonanță cu implicarea judecătorilor, spălarea banilor ruși prin Republica Moldova și devalizarea celor trei bănci, Consiliul Superior al Magistraturii a pornit 35 de cauze disciplinare și doar într-o treime de cauzuri a aplicat sancțiuni. Majorarea lefurilor judecătorilor nu numai că nu a fost dublată de un sistem de responsabilizare a magistraților, așa cum au cerut mai mulți experți, dar și procedura existentă a fost îngreunată. Despre evoluțiile în domeniul reformei justiției s-a vorbit astăzi la adunarea generală a judecătorilor, la care a participat și Valentina Basiu.
Reformarea justiției pentru cei mai mulți vorbitori de la adunarea generală a judecătorilor s-a limitat la tehnologizare, îmbunătățirea materială a instanțelor și reorganizarea hărții judecătoriilor, prin lichidarea instanțelor mai puțin aglomerate și eficiente. Membra Consiliului Superior al Magistraturii, Tatiana Răducanu, a fost singura care s-a adresat colegilor să salveze sistemul judecătoresc și să facă schimbările așteptate de întreaga societate.
Autoritatea sistemului judecătoresc e la pământ. Societatea nu are încredere în justiție. Dar să excludem hotărârile arbitrare și neconforme legii. Nu vă temeți să spuneți nu atunci când vă se dă de înțeles ce hotărâri ar fi trebuit să fie emis. Și din cauza la un mânuț, la câțiva, tot sistemul suferă. Și la orice pas suntem blamați și de instituțiile internaționale. Cum să fie investitorii străini în Moldova când ei nu-s garantați? O să aibă hotărâri legală.
Pentru felul în care se face astăzi justiție în Republica Moldova, mai mulți judecători însă au preferat să dea vina pe altcineva decât pe colegi de breaslă. Potrivit președintelui CSM, Victor Micu, în 2015 au fost admise spre examinare 35 de cauze disciplinare. 8 judecători au fost avertizați, 3 au primit mustrări și într-un singur caz s-a propus eliberarea din funcția de judecător. Un alt membru al CSM, Dumitru Visternician, susține părerea experților că majorarea salariilor judecătorilor trebuia asistată de un pachet de legi care să-i responsabilizeze pe magistrați. Juristul Ion Guzun, de la Centru de Resurse Juridice, crede că pe cazurile spălării banilor proveniți din Rusia prin băncile moldovenești și acordarea de credite neperformante ce a dus la dispariția miliardului din sistemul bancar, CSM ar fi putut demara mai multe anchete și ar fi putut aplica pedepse mai aspre. În ceea ce ține de pachetul de legi cu privire la integritatea judecătorilor, care a fost pus în sertar, Ion Guzun spune că aici interes are atât breasla, cât și politicul.
Politicul trenează aceste reforme, el nu se grăbește să adopte acest pachet de legi anticorupție, să nu negăm faptul că politicul are destulă influență asupra judecătorilor în ceea ce ține de numirea în funcție sau cariera lor.
Astăzi, Parlamentul a adoptat în primă lectură proiectul de comasare a instanțelor de fond, care ar trebui să ducă la cheltuirea mai rațională a banilor alocați justiției. Dar reformele trebuie să se facă nu doar la nivel instituțional, ci și la nivelul promovării și atragerii la răspundere disciplinară, susțin mai mulți experți, pornind de la experiența mai mult decât timidă de până acum. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În Moldova a sosit ieri o parte din ajutorul umanitar românesc acordat Chișinăului. Este vorba de 9 camioane cu zahăr. România a spus și că va oferi Chișinăului un împrumut salvator pentru guvernul moldovean aflat în dificultate financiară, dar i-a cerut mai întâi îndeplinirea unor reforme, inclusiv în sectorul bancar și justiție. Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, a răspuns mai multor întrebări adresate de Valentina Ursu.
Domnule ambasador, către această dată Chișinăul a așteptat să primească prima tranșă din creditul pe care l-a promis România Republicii Moldova. Deocamdată a venit acest ajutor umanitar destul de important și el pentru cetățenii Republicii Moldova. Se complimentează unul pe altul?
Sigur, și împrumutul și asistența umanitară fac parte din aceeași logică, din logica unei Românii care este alături de Republica Moldova într-o situație dificilă. De pildă, asistența umanitară răspunde unor nevoi acutizate de o criză economică care nu afectează doar Republica Moldova, afectează întreaga regiune și e rezultatul crizei de securitate regionale. În ceea ce privește împrumutul, nu l-aș defini sub termenii promisiunii, l-aș defini sub termenii unui acord între cele două guverne, acord semnat spre sfârșitul verii anului trecut, prin care, la solicitarea Republicii Moldova, România s-a oferit să asiste Republica Moldova într-o perioadă din nou dificilă, care premerge încă încheierea unui acord de asistență financiară cu Fondul Monetar Internațional. Așadar, împrumutul are o dimensiune asistențială în vederea reformelor.
Un termen precis deocamdată nu ne puteți spune când ar putea să ajungă prima tranșă din creditul românesc la Chișinău?
Nu mă simt îndreptățit să avansez un termen. Chestiunea nu se va decide la nivelul ambasadei. Ceea ce se cere ambasadei României la Chișinău este să monitorizeze setul de angajamente pe care guvernul Filip le-a luat în raport cu partenerii internaționali și până la urmă în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Însă autoritățile de nivel înalt din România vor fi cele care vor decide momentul în care procesul de reformă din Republica Moldova va fi prins suficientă forță încât să trebuiască să fie stimulat, susținut, inclusiv prin acest instrument financiar.
Autoritățile de la București împreună cu partenerii externi ai Republicii Moldova, care sunt numiți aici la Chișinău parteneri de dezvoltare, insistă pe ideea transparenței în sistemul bancar și chiar a fost scris cu text foarte clar să fie căutat miliardul dispărut, așa cum se spune, jaful secolului. Și nu numai să fie căutat, dar să fie atrași la răspundere și cei care se fac vinovați de dispariția acestui miliard de dolari. Asta este preocuparea și a cetățeanului Republicii Moldova. Lucrurile nu se mișcă atât de repede.
Însănătoșirea sistemului financiar bancar din Republica Moldova e un proces complicat. Cred că trebuie îndreptate lucruri care s-au strâmbat în ultimii 25 de ani și cred că niciun reformator realist nu se așteaptă la rezultate peste noapte. Ceea ce noi ne dorim în primul rând, și aici vocea noastră se unește cu a FMI-ului și cu altor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova, este să avem o imagine clară a felului în care sistemul bancar arată astăzi. Sigur că noi știm cam cum ar trebui să arate mâine și în zilele mai bune care vor urma, dar ceea ce trebuie să constituie punctul de plecare este o imagine limpede a sănătății sau lipsei ei a sistemului bancar moldovenesc de astăzi.
A fost opinia ambasadorului României la Chișinău, Marius Lazurca, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europaliberă.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, dicționarul european și o relatare din Parlamentul de la Chișinău despre aprobarea noului guvernator al Băncii Naționale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre filmele documentare despre Ucraina, prezentate în cadrul Festivalului Internațional One World. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Dicționar european.
Toate țările, cu excepția cunoscută a Chinei, caută să stimuleze natalitatea și oferă beneficii financiare cuplurilor care fac copii. Se împlinește exact un secol de când mai multe state, inițial occidentale, au început să ofere concedii și stimulente financiare, ulterior numite alocații familiale, mamelor cu copii, avantajele extinzându-se apoi asupra întregii familii, asupra taților. Inițiativa a venit din Franța și Belgia, mai întâi individual, din partea unor patroni, membri ai unor mișcări social-creștine, preluată apoi fiind în legislație. Unele țări, Belgia fiind iarăși aici o pionieră, au lansat și ideea unui mic cadou financiar pentru fiecare naștere, primă de copil, în afara alocației lunare, care va fi vărsată până la 18 ani sau până la încheierea studiilor universitare. Pragul alocațiilor nu este foarte mare, dat fiind nivelul de trai din Occident, între 100 și 200 de euro pe lună pe copil, iar anumite țări le condiționează, altfel zis, le reduc sau măresc în funcție de salariul părinților. În Spania, de pildă, alocațiile sunt rezervate pentru familiile care nu câștigă mai mult de 1000 de euro pe lună, 1000 de euro fiind limita sărăciei într-o țară occidentală. În Belgia, alocațiile nu sunt determinate de salariu, dar până și într-o țară ca Franța, noul guvern al lui Manuel Valls a decis să reducă cu 50% alocațiile cuplurilor care câștigă mai mult de 6.000 de euro pe lună împreună. În Statele Unite nu există alocații familiale. În țările Europei de Sud, unde nivelul de trai e foarte redus potrivit standardelor europene, o țară precum e Grecia, alocațiile pot fi extrem de coborâte, aproape simbolice. 6 euro pe lună în Grecia pentru un singur copil, 18 euro pentru doi. Vin apoi concediile de maternitate, concedii care în multe țări, în special cele nordice, scandinave, se extind și asupra tatălui. Aici, moștenirea comunismului, țările Europei de Est, la care se adaugă din alte motive cultural-istorice cele scandinave, care n-au cunoscut comunismul, dar care aplică o doctrină social-democrată, au concedii de maternitate mult mai lungi decât cele ale Europei Occidentale. Concediul de maternitate cu salariu plătit poate merge astfel de la 14 săptămâni în Germania, la 60 de săptămâni în Bulgaria și 75 de săptămâni, aproape un an și jumătate, în Suedia. În Statele Unite, iarăși, majoritatea statelor Federației Americane nu au concedii de maternitate, după cum nu cunosc nici alocațiile familiale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După rata fertilității, Moldova ocupă ultimul loc printre țările europene. Cauzele principale sunt de ordin economic, se arată într-un recent studiu al Institutului Viitorul. Nașterea unui copil presupune cheltuieli minime de la 200 până la 500 de euro, ceea ce este mult peste posibilitățile economice ale familiei tinere din Moldova, se constată în studiu. Alocațiile din partea statului sunt prea mici în raport cu necesitățile. De exemplu, indemnizația unică la naștere acoperă doar 20% din cheltuielile suportate de familie, iar alocația lunară pentru părinții asigurați acoperă doar jumătate din necesitățile minime pentru întreținerea copilului. Un pachet de inițiative legislative care vine să reformeze radical concediul de îngrijire a copiilor, elaborat în octombrie anul trecut de Comisia Parlamentară de Profil, e încă în așteptarea avizului guvernului. Deputații propun majorarea de la un an și jumătate la 2 ani a duratei concediului plătit pentru părinții neasigurați. Cei asigurați ar urma să obțină o alternativă la singura posibilitate pe care o au în prezent. Ei vor putea opta pentru concediul de 3 ani, cum este acum, numai că indemnizația lunară se va majora de la 30 la 40% din salariul mediu obținut. Cea de-a doua opțiune prevede un concediu plătit pe o perioadă de 2 ani cu o indemnizație majorată care va varia de la 70% din venitul asigurat. Președinta Comisiei Parlamentare, Oxana Domenti, se arată optimistă că pachetul de inițiative va fi avizat de guvern în curând.
În perioada în care persoana îngrijește de copil să fie mai bine susținută financiar, dar și cu scopul de a facilita întoarcerea în câmpul muncii. Am propus niște modificări la codul educației, prin care, începând cu 2 ani de zile, părinții ar putea obligatoriu să poată să-și placeze copilul în grădinițe, în creșe. Deci, pe de o parte, ar putea să obțină indemnizații mai mari timp de 2 ani de zile, ulterior să poată să placeze copilul în creșe și să muncească în paralel.
Deși indemnizațiile ar urma să fie majorate treptat, acestea vor rămâne mult sub necesități, susțin mai mulți experți. Ei recomandă, între altele, stabilirea indemnizațiilor pornind de la minimul de existență al unui adult și nu de la salariul minim, cum este acum. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Revenim acum în actualitatea politică din Moldova, unde Parlamentul a votat, acum nu foarte mult timp, asupra candidaturii viitorului guvernator al Băncii Naționale. Liliana Barbăroșie, cum a decurs votul?
Bună seara! Sergiu Cioclea vine pe locul unui guvernator suspectat de complicitate la o imensă fraudă bancară. Firește că reacțiile opoziției parlamentare care nu au votat pentru acest candidat au fost destul de dure. Deputatul socialist, de exemplu, Vlad Bătrânci, a întrebat se face sau nu vinovat domnul Drăguțanu de fraudă și dacă ar trebui să poartă răspundere. Sergiu Cioclea a avut un răspuns prudent, a zis că nu nu are deocamdată informații ca să poată oferi un răspuns clar. Mai acidă a fost reacția comuniștilor. Ei au pus la îndoială că acest candidat, care ar avea, la părerea lor, experiență mai mult în investiții bancare, ar avea și suficientă calificare ca să gestioneze politici monetare, inflația. Liderul fracțiunii comuniste, Vladimir Voronin, a găsit de cuvință chiar să-i reproșeze că ar fi colecționar de cetățenii. Liberal-democrații au vrut să afle cum va proceda Sergiu Cioclea, dacă se va simți la un moment dat șantajat sau presat politic. Guvernatorul a răspuns că arma nucleară a unui șef de bancă centrală este demisia, dar că nu se poate flutura cu ea la orice ocazie și că se va bate cât va putea ca să reușească ceea ce și-a propus. Din ceea ce și-a propus, aș remarca un obiectiv pe care insistă de fapt de ani de zile și FMI, și acesta ține de transparentizarea acționariatului în sistemul bancar. Într-o țară normală, a spus guvernatorul, o bancă nu e în buzunar, nu e un buzunar de cash pentru acționari, iar depunerele care există în această bancă trebuie să fie folosite pentru a finanța economia. Prin urmare, sarcina BNM va fi tocmai să obțină acest lucru. Așadar, un număr de 61 de deputați, inclusiv liberal-democrații aflați în opoziție, au susținut acest candidat. El va intra în funcție abia pe 11 aprilie, după ce își va încheia toate afacerile în Franța.
Mulțumesc, Liliana Barbăroși. Medicii legiști de la Washington au ajuns la concluzia că moartea fostului ministru rus al presei, Mihai Lesin, în capitala Statelor Unite în noiembrie anul trecut, a fost cauzată de lovituri în regiunea capului. Relatările corespondenților noștri de la Washington sunt rezumate de Alexandru Eftode.
Oficiul medicului legist, șef al Washingtonului, spune într-un comunicat trimis Europei Libere că, în afara leziunilor cauzate de lovituri cu obiecte contundente în cap, Mihail Lesin mai avea asemenea răni în regiunea gâtului, pe partea superioară a corpului, pe mâini și picioare. Constatările legiștilor sugerează că fostul oficial rus, om de afaceri și milionar, putea fi asasinat. Ziarul New York Times citează un oficial american nenumit, spunând că leziunile puteau fi și rezultatul unei încăierări care a avut loc înainte de revenirea lui Lesin la hotelul DuPont Circle, unde era cazat. Oficiul de medicină legală de la Washington a spus că investigațiile continuă și a refuzat alte comentarii. Un purtător de cuvânt al poliției din capitala americană, Dustin Sternbeck, a spus și el că ancheta nu s-a încheiat și a refuzat să dea vreo interpretare concluziilor medico-legale. Nici Biroul Federal de Investigații, FBI, nu a făcut vreun comentariu despre noile evoluții în acest caz. Mihail Lesin, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit mort la hotel pe 5 noiembrie 2015. Atunci, presa finanțată de Kremlin a relatat, citând membrii ai familiei, că milionarul a murit de inimă. Faptul că a durat atât de mult până la publicarea concluziilor examinării medico-legale a dat naștere la speculații pe tema cauzei morții. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a spus că, până acum, Rusia a cerut de câteva ori autorităților americane informații despre anchetă. Partea americană nu ne-a furnizat nicio informație substanțială, a scris astăzi Maria Zaharova pe pagina sa de Facebook.
A fost Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Tudor Iașcenco de la ziarul Cuvântul din Rezina.
Avem mai multe știri despre evenimentele legate de sărbătoarea 8 martie, din care se deosebește știrea despre o acțiune organizată de Biserica Sfântul Vasile de la Poiana Mărul din Orhei, care a organizat o colectă de ajutoare umanitară pentru cele 336 de deținute de la penitenciarul Rusca. Noi continuăm rubrica Cere socoteală pentru banii publici. Este vorba de alocarea și cheltuirea banilor publici de primăria Rezina. În ultimii 2 ani în Rezina, conform cifrelor oficiale, au fost cheltuite aproape 2 milioane de lei pentru iluminarea stradală, dar lumea nu vede efectul acestor cheltuieli. Orașul este foarte prost luminat. Oamenii bănuiesc că acești bani pur și simplu s-au spălat și nu au dus la soluționarea unei probleme.
Cu recomandările din ziarul Cuvântul din Rezina pune punct emisiunii noastre de la această oră. Nu ne vom lua rămas bun fără a repeta știrile principale ale emisiunii. Parlamentul de la Chișinău a adoptat în prima lectură proiectul legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, care prevede că judecătoriile din capitala Moldovei și din centrele raioneale urmează să fie comasate și este posibil ca o nouă întâlnire a reprezentanților politice ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de reglementare transnistrian să aibă loc săptămâna viitoare. Prezentatoarea programului de la această oră, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.